habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo axada bisha sebtembar waa 3 sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna caawa waxaa idiin daadihinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah walaac laga qabo nabadda caalamka kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay sheegtay in ay ku guulaysatay tijaabadii lixaad ee hubka nukleerka.
Mar hore ayay Kuuriyada Waqooyi sheegtay inay hayso hydrogen bomb hayso, laakiin Maraykanku markaa waa uu diiday oo wuxuu yidhi waxaasi suuragal ma aha inay heerkaa ku gaari karto sida dhaqsiyaha degdegsiyaha.
waxaa kale oo aan idiin haynaa waraysi ku saabsan weerar ee Al-Shabaab ku qaaday saldhig ciidamada dowladda ay ku leeyihiin magaalada Buulo Guduud.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan.
gabadh miigano culus haddaad madacsatood eegto asaad maxabadeedii qalbiga yaraha maa raacdo haddaad mudanihii aabbaheed madan ku weydiiso moodkii iyo gabaatiga tolkaa lagu murweeyaayay hadduu kugu mucaarado inaad yarad muhiib siiso wax mashaakil iyo ceeb ah waa malow la'aanteede.
waxaa kale oo aad dhegaystayaal maqli doontaan wicitaanka dhegaystaha warar kale oo ku saabsan Soomaaliya. marka horese warkii dunida.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa cambaareeyey tallaabadii ay dowladda Kuuriyada Waqooyi ku tijaabisay xaddii maanta ahayd gantaal nukleer ah. qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu Trump ku sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay tahay dowlad ay qowlkeeda iyo ficilkeedaba yihiin kuwa sii socda khatarna ku ah Maraykanka. waxaa kale oo uu ku tilmaamay Kuuriyada Waqooyi halis weyn, isaga oo Shiinahana ku cambaareeyey in arrintani ay ku tahay ceyb maadaama ay ku guuldaraysatay inay ku qanciso, buu yidhi, in Pyongyang ay joojiso tijaabinta gantaalada iyo samaysashada hubka nukleerka. war laga soo saaray aqalka cad ayaa lagu sheegay in madaxweyne Trump uu saacadaha soo socda kulan gaar ah la yeelan doono guddigiisa amniga qaranka. waxay ka hadli doonaan arrinta Kuuriyada Waqooyi. hadal laga sii daayay TV-ga ku hadla afka dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu sheegay in tijaabada gantaal xambaara qumbliyad hydrogen ah uu si guul ah uu ku dhammaaday.
hay-adda dowladda Maraykanka u qaabilsan bay-adda oo loo soo gaabiyey EPA ayaa sheegtay inay ugu yaraan 13 xarumood u calaamadeeyeen goobaha sumaysan ee ay sunta iyo haraaga warshadaha ee ay fatahaadda Harvey soo daad raacisay. raadka ay suntan daadku soo saareen ay ku yeelan doonto deegaanada iyo dadka ku nool ma ahan mid waqtiga xaadirkan cad. goobaha la calaamadeeyey ayaa lagu wadaa inay sun badan ku sii deeyeen biyaha ku fatahay Houston iyo nawaaxigeeda oo markii horeba sumaysnaa kadib markii qashinka warshadaha ee kiimikooyinka kala duwan ay daadku soo dhashay duufaanta Harvey oo soo xambaaray. wakaaladda wararka ee Associated ayaa sheegtay inay wariyayaasheedu booqdeen ugu yaraan 7 ka mid ah 13 xarumood ee la calaamadeeyey, halka wakaaladda wararka AP ay xaqiijisay in ugu yaraan 7 goobood oo ka mid ah meelaha dadka sunta ah u taalay ay dadku ku fataheen. halka hay-adda Maraykanka u qaabilsan bay-adda ay xaqiijisay inaysan hal goobna weli booqan, balse ay ka qaadeen muuqaalo dhanka cirka ah. afhayeen u hadashay hay-adda ayaa soo sheegtay inay hay-addu qiimeyn sameyneyso isla markaana ay ku dhawaaqi doonto dhowaan.
hogaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa sheegay in isbahaysigiisu uusan aqbali doonin inuu awoodda la qaybsado xisbiga talada haya, laba maalmood kadib markii ay maxkamadda sare ee dalkaasi ay laashay natiijadii kasoo baxday doorashadii Kenya ka dhacday bishii hore. isaga oo ka hadlayay kaniisad ku taalla magaalada Nairobi ayuu Odinga sheegay in xisbigiisu uusan awoodda la qaybsan doonin wax uu ku tilmaamay tuugo. madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa isna maalin ka hor sidaan oo kale u sheegay in xisbigiisa Jubilee uusan diyaar u ahayn in uu talada dalka la qaybsado mucaaradka, isaga oo cambaareeyey go'aankii maxkamadda sare. maxkamadda sare ee dalka kenya ayaa sabtidii ku tilmaamtay natiijadii kasoo baxday doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka qabsoontay bishii agoost mid u dhacday si isdabamarin iyo khiyaano ah.
hogaamiyaha mucaaradka kambodiya kim soka ayaa xabsiga loo dhigay iyada oo lagu eedeynayo basaasnimo iyo inuu kala shaqeeyey quwado dibadda ah howlo dalka lagu waxyeelaynayo sida lagu soo xigtay xukuumadda dalkaasi. gabar u dhalay kim soka ayaa ku soo qortay barteeda twitterka in la kaxeeyey hogaamiyaha mucaaradka iyo weliba dhammaan ilaaladiisii iyada oo ay kaxeeyeen ilaa 200 oo askari oo aan wadan warqad maxkamadeed oo qabashada amraysa. waxay intaas ku dartay inay ka kaxeeyeen gurigiisa ilaa haatanna aanan ogeyn meesha la geeyey. qoraal ka soo baxay xukuumadda kambodiya ayaa lagu sheegay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah in loo haysto basaasnimo laguna soo oogayo dacwad iyada oo la raacayo qodobada 443 ee xeerka cinqaabta. fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa cambaareeyey kadib markii ay samaysatay tijaabadii ugu dambeysay uguna weyneed ee dhinaca nukleerka ah dalka noord kuuriya. trump waxa uu ku sheegay bartiisa twitterka in hadafka iyo ficilada kuuriyada waqooyi ay halis ku yihiin maraykanka. kuuriyada waqooyi ayaa tijaabadan dhulka hoostiisa ah samaysay, waxaana la sheegay in gariirka qaraxaasi uu gelgelay guryo ku yaala shiinaha iyo ruushka. haddaba tijaabadan ay samaysay ee ku yeelatay karti nabad caalamka ayaa maxamed cabdisan dheere ku wareystay maxamed xaaji oo ka faallooda siyaasadda iyo amniga caalamiga ah. waxaana uu ugu horeyn weydiiyey in kuuriyada waqooyi ay horey u haysatay qubladda nukleerka ah.
maxamedow, haa, mar hore ayay kuuriyada waqooyi sheegtay inay hayso hydrogen bomb hayso, laakiin maraykanku markaa waa uu diiday oo wuxuu yidhi waxaasi suuragal maaha inay heerka ku gaari karto sida dhaqsiyaha degdegsiyaha. laakiin kuwa north korea waa ay sheegtay, china qudhiisu waa xaqiijiyey beriga in muddo hadda laga joogo 8 bilood ayay sheegtay. laakiin maanta de waxay sidaa waxa weeye hydrogen bomb oo aada ah baalo quwad weyn oo ay raacdo missailkii wixii la oran jiray intercontinental plastic missile oo ah waxaan qaadaya ee geenaya qaaradaha ka tallaabinaya meel walba gaarsiinaya ayay haysaa. marka kaasina wuxuu saamaxaya waxa la wixii la saaraba inuu qaadi karo oo dabeetana uu dhibaato gaarsiin karo qaaradaha kale adduunyada uu maraykanna ka mid yahay.
waan gartay dalkaas kuuriyada waqooyi waxa uu in badan ku celceliyaa gaar ahaan xilliyadii dambe inay tahay in loo aqoonsado dal nukliyara. waa maxay micnaha dal nukliyara?
baqdinta koowaad ee ugu weyn ee ay qabto kuuriyada waqooyi waxa weeye in maraykanka sida uu caadada ka dhigtay uu rabo in uu sameeyo waxay yidhaahdaan regime change ama in xukuumadda waddanka ka talisay north korea la bedelo oo lagu bedelo xukuumad iyada maraykan masaalixeega iyo danteeda ilaalisa sida ka dhacday ciraaq iyo ka dhacday liibiya iyo ka dhacday. markaasi aan intaas u dhicin, north korea ama waqooyiga kuuriya aada bay uga gaashaamatay inay hawsha noocaas oo kale ku timaado, sidaasoo kale maraykan intuu yimaado uu waxu doono uga dhex sameeyo. sababta ugu weyn ee nukleerka ay u samaysatay ujeedadeedu waa taa weeye, inay si weyn isugu difaacdo. talabaad waxa weeye maraykan sababta ay u leedahay north korea waqtigan ama waqooyiga kuuriya waqtigan ay u leedahay waa in aad iyo aqoonsato waddan nukleer leh. waxa weeyaan aynu saxeena heshiisyadii waddamada nukleerka leh ay saxeexi jireen oo aynaynu kale nabadgelayno masaalixeena iyo dankeena nabadgelyonaato sidii kale aynu u wada shaqaynana adduyada u wada shaqaynanana ee dhinaca ammaankana aynu u wada shaqaynana ee qadiyada dabeedku ay kamid tahay ee south korea iyo japan oo uu degan yahay bases waaweyn oo marka madaqada la eego maraykan ilaa 410 base baa lagu tilmaamaa oo ciidama ah inuu ku leeyahay aagaas oo dhan. marka aynu taana ka wada shaqayn ayay leeyihiin oo sidaasay u dhigayaan. marka ujeedadu waxa weeyaan kama tanaasulayno nukleerka oo muddo 12 sannadood aynu mashruucan kusoo jirnay, dhaqaalo fara badan nagaga baxay. ujeedadaadina waan fahamsannahay inay tahay haddaanu taag darnaano inaad naga bedeleyso xukuumadda oo sidaad waddamada taagta daraan aad ka yeeshay
taasina si aan u suura gelin waa annagan samaysanay gantaalka dad ugu haysato mid lamid oo kale aynu sidaa ku kala ceshoonno sidaa ku kala joogno obay ujeedada hadalkaasi ay daaran tahay ay leeyihiin qoya Kuuriya maanta.
Waan gartay waxaa jiray ama jirtay in xukuumadda cusub madaxweyne Trump in ay tiri oo ay mar walba tidhaahdo wuu dhammaaday xilligii Kuuriyada Waqooyi lagula dhaqmi jiray, wixii maamulkii ka horreeyey ee Obama iyo kuwii ka soo horreeyey ay kula dhaqmi jireen dalkaas ee la odhan jiray strategic patience ama samirka dhinaca istaraatiijiyadda in loo dulqaato waddanka inta isfaham laga gaadhayo. Hadda waxaad moodaa in uu cinaad ka sii qaaday madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi maamulka dalkaasi, maxaa u bannaan dowladda Mareykanka?
Waa run Trump odag tahay oo hadalladiisu waa hadallo aada u kulkulul, marmarka qaar cunfi weyn abuura oo dalalka ku abuura, maaha waqooyiga Kuuriya oo keliya laakiin waddamada ay Mareykan iska soo horjeedoon oo ilaa Iran iyo ay kamid yihiin, xataa kuwa saaxiibka ay ahaayeena ay kamid tahay Yurub oo kale ay kamid tahay Qadaf iyo Delqaaf fara badan baa soo kala gaaray muddada xilka hayay. Laakiin maanta runta waxa ay tahay waqooyiga Kuuriya maxaa dhibaato la gaarsiin karaa? Waxay haysataa hydrogen bomb, ay haysataa plastic missileskii ka gudbiyay qaaradaha, ay haysataa. Marka waxa la sheegayaa way xaqiiqdu ay tahay in maanta ay game-ku dhamaado, waa game over. Halka ugu dambeysay taaganta waxay ku soo biirtay dunidii xoogga weyneyd ee isku difaaci karaysay hubka aadka wuxuu gumaada ee uu Mareykan dadka adduunyada kale ugu hanjabo ayay soo gaadhay. Marka North Korea ama waqooyiga Kuuriya kama duwana Ingiriiska, Faransiiska iyo Ruushka iyo Chinaha kama duwana, waa awooddoodii oo kale ayay maanta leedahay. Marka Mareykan muxuu samayn karaa ee kale ee banaanba la odhan karaa? Waliba halkaa oo cidda joogtaana waxa weeyaan cid aan u muuqan inay mas-uul yihiin oo xoogaa qeyra mas-uul markii dowladnimada ay noqoto waqooyiga Kuuriya inan yarba haysta waxa wixii la wixii doonaa ayaa ka suurooga si aad u foolxun buu dadkiisa ula dhaqmaa, jaarkiisa si foolxun buu ula dhaqmaa. Jabaan gardaro in fara badan buu geystay, handadaad buu wadaa. Mareykan dhowr jeer buu iclaamiyey inuu isagu weerarayo oo markii saddexaad uu ilaa Mareykan waa weerarayay jasiiradihiisa iyo dadka uu iskaashiga la leeyahay. Marka Mareykan waxa la gudboon waxa weeye oo ay u bannaanay inuu cunaqabateynta sii xoojiyo, cunaqabateynta haddii uu sii xoojiyo ninkana handadaadda ma joojinayo, dee uu haystaa qoryihii. Marka waxay noqonaysaa xaalku noqonaya hadhow inuu Mareykan halkan uu maanta taagan yahay kasoo dabco, waayo dagaal la qaada oo North Korea lagu qaado noqon maayo dagaalada lagu qaaday Ciraaq iyo Liibiya iyo Siriya iyo kuwa ku dhacaya noqon maayaan. Way pimilitary wanaagsan yihiin, waa kee qalab casrisan yihiin. Midda kale waxa hiilu ah oo ag jooga China oo isaga ku dhiiso cadeeyey haddii Mareykan ay ku duulaan North ku waqooyiga Kuuriya ay Mareykan ku duulaan dhexdhexaad baa noqonaya. Haddii laakiin Mareykan kusoo duulo waqooyiga Kuuriya kusoo duulo dhexdhexaad ma noqonayo oo waxa la safanayaa waqooyiga Kuuriya. Ruushkii baa isaguna cadeeyey Mareykan sida wuxuu wajahayaa inay tahay si qeyri mas-uulnimo ah oo aan wanaagsanayn. Marka markaad eegto xoogadii waaweynaa ee adduunyada oo aad moodo inay la jiraan iyo gaabis fara badan oo ka muuqda Faransiiskii iyo Ingiriiskii oo dhinaca maaragtay inay sidaasoo kale iyaguna ugu hiiliyaa sida China iyo Ruushku ay u garab taagan yihiin waqooyiga Kuuriya, waxay caddayn doontaa oo ay noqonaysaa runtu in dib ay Mareykanu noqdaan oo haddii kale dee waxa baaba'aya danta ay ku leeyihiin mandaqada oo dhan. Mareykan alaabta halkaas uu ka iibiyaa adduunyo fara badan baa kasoo gasha, wax dadkii adduunyada ugu faraha badnaa ayaa ku nool aagga bariga fog. Marka daraw fara badan buu ka leeyahay oo Jabaan ay kamid tahay, Filibiin kamid tahay, ay China kamid tahay, qudhoodo ganacsi fara badan ka dhexeeyo. Marka waxa khasbi doonta danta Mareykan khasbaysa, qoladan kalena sida ay wax u wadaan u suurageli mayso. Laakiin kolle cunaqabateyntu noqon mayso mid toos inta looga qaado North Korea, waxa la waxay doonta samayso noqon mayso. North Koreana way kusii adkaan doontaa, Mareykanna sidan uu hadda u adadag yahay xoogaa waxa weeyaan dib buu noqon doonaa oo Mareykan marnaba ula dhaqmaayo sidii wadamada kale ula dhaqmay, waayo runta ayaa sidaa ahayn oo ay ka duwan tahay runta. Waxa weeye maanta hydrogen bombkaasi wax walba bedelay oo mandaqada ku saabsan uu maanta wax walbaaba isbedeleen ayay runtu tahay.
Kaasina waxa uu ahaa Maxamed Xaaji oo ka faallooda siyaasadda iyo amniga caalamiga, waxaana uu waramayay Maxamed Cabdi Sandheere.
wararka ka imaanaya magaalada buulaguduud ee gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in halkaasi saaka al-shabaab ay weerareen saldhig militari oo ay ciidanka dowladda ay ku lahaayeen halkaasi. Al-shabaab ayaa weerarka u adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa iyo maleeshiya lagu kusoo galay goobta. Khasaare dhimasho iyo dhaawac ah ayaa la sheegayaa inuu goobta ka dhacay. Faahfaahinta sida ay wax u dhaceen ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay afhayeenka maamulka Jubbaland Cabdinaasir Seeraar.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Haaruun weerarka wuxuu dhacay sidan. Saaka waa berigii hore intaan salaada subax la tukanin ayaa weerar ku dhacay xeera ciidamada fayliisna oo ahayd meesha dhareed Buulaguduud 30 kilometer waqooyi kaga beegan magaalada Kismaayo. Halkaas dagaal culus baa ka dhacay. Dabcaamoyinkii soo weerareen waa la jebiyey, wayna carareen oo waa la iska cadiyey si xoogla weliba la iskaga cadiyey. Sida iyagu ay ku talagaleen waxa ahayd daruntii meeshaasi in ay qabsadaan oo la wareegaan, kadibna ay dacaayadii iyo barbaanadada ay tugin jireen ay fuliyeen. Marka taas ma dhicin. Marka nimankaasi waa runtii jug culus baa loo geeyey. Ciidankanan waa dalo soomaa ilaa hadda.
Waa gartay waynu u geli doonaa ciidanka iyo jawaabti ka bixiyeen, laakiin weerarka markay soo bilaabeen ma rasaas bay ku bilaabeen mise baabuur isqarxinaysana way adeegsadeen?
Waxay ku bilaabeen laba gaari oo miidaysan oo miina ku xiran tahay, waxyaalaha qarxay ka buuxaan bay ku dhufteen. Kadibna waxay soo sameeyeen maaragtay weerar oo maaragtay ciidankaas ciidan baa daba socday fulinayay maaragtay isqarxyada. Marka dagaalku sidaas ku bilowday.
Waa garad, maxaa xigay marka oo dagaalkii halkee laysla aaday xerada weerarka ku soo qaadeen, muddo intee lagu socday?
Weerarku deeilaa taqriiban 2 saac meelaha waa socday dagaalku, oo markii dambe ciidamo badan meesha isugu tegay oo kuwii sii joogay iyo kuwa de magaalada ka tegay gurmada waa isugu jira. Runtii marka taqriiban 2 saac oo dagaalku socday, nimanku markay weerarka geysteen runtii ceeshu meel la diyaariyey ayadoo ugu talagalay inaan la gelin. Nimankii weerarkii dambe way ku jabeen, markii ay gelin waayeen madaxana way iska laabteen oo dano dantii ayay weelayeen markii ay fuli weyday.
Maxaa khasaaro idin ka soo gaaray weerarkan?
Khasaaro wuu jiraa, dhaawacna wuu jiraa, dhimashona way jirtaa. Ayaguna dee dabcan waa sidaasoo kale, waad garan kartaa meel dagaal intaa leeg ka dhacay khasaare wuu jirayaa.
Marka intee buu leegyahay khasaaraha idin soo gaaray dhinaciina?
Haa, khasaaraha soo gaaray 7 askari way dhimatay, rag 7 yara meelahaasna waa dhaawac oo runtii intooda badan ay yihiin maaratay rag dhaawacooda fuud yahay. Ragaa dhintayna inta badan waxay ku dhinteen maaratay gaadiidkii la qaxiyey. Raggii laga bilaabay waxay meesha wax ka bilowday.
Iyaga maxaa gaaday?
Iyagu dee maaratay runtii dad badanbaa ka dhintay. Waxa ka dhintayna runtii waxaweeyaan anagada number saxa kama sheegi karayo, laakiin way qaatay wixii ka dhintay.
Waa gartay. Wararka aan ka helayno dhinacyada madaxa bannaan ee deegaanka jooga waxay sheegayaan sheeko ka duwan midda hadda adii sheegto, oo ah in ay al-shabaab galeen xerada, dhimashada iyo khasaaruhuna intaa ka badan yihiin. Tusaale ahaan haddaan kuu soo qaado, horta iyagu waxay sheegteen 26 inay idinka dileen. Marka ma la dhihi karaa tirada 7 ii sheegtay iyo 26 iyagu sheegteen meel u dhaxaysa way khasaara?
Haaruun, horta waa ogtahay hadda maaragtay miidiyaha maanta iyo barbagaandada iyo waxyaalaha runtii way iska fududahay dadku inay wax sheegaan. Taas marka inta badan dee qofku laga yaaba waxyaala iska mala awaal ama qiyaas inuu sameeyo. Marka ta anugu waan kuu sheegay waxaweyaan runtii meeshiina aan tegay iskaakiisha ciidankana aan kula kulmay iyo wixii marka anugu indhahay aan ku arkay oo xaqiiqada iyagoo runtii dee aan meeshii tegay waxaan ka warramaya intaa weye. Wixii barbagaanda iyadu kuma jirto.
Ma qabsadeen xerada?
May xerada may soo gelin, mayn soo gelin, mayna qabsanin. Xerada haweya daafaha magaalada ayay soo istaageen oo dirsaasa ay kasoo bilaabeen oo kana socotay. Labada gaari ay isqarxisay oo runtii kontroolkii ama jaboynti horey ciidamada hadda dhimashadu ka dhacday yaa usoo dhawaaday. Inta kale xerada mayn soo gelin.
Waxaa kaloon maqalay in ciidamada federaalka ee dowladda ay ku sugnaayeen meesha, sidoo kale ciidamada maamulka Jubbaland ay ku sugnaayeen, laakiin labada ciidan ay laba dhinac kala deganaayeen weerarka xooggiisuna uu qabsaday ciidamada dowladda, dhimashadii khasaaruhuna iyaga u badan yahay. Arrintaas sax ma tahay?
Horta ciidamadu hal ciidan bay isku ahaayeen, magacu macno ma laha. Meeshay ku jireen hal dhufays bu ay ku wada jireen, qariskoodana mid buu ahaa. Runtii dee maaragtay ciidan isku duruufa bay ahaayeen labadaa ciidan. Horta dee meesha way wada joogeen, laakiin hawayaan waxaweye weerarku wuu ku wada dhacay maaragtay sibuu weerarka ugu dhacay. Isdifaaca iyo maaragtay ciidanka kulliina isku meel baa laga wada dagaalamayey. Waxa hadda ciidankaasi gooni ku ahaa ma jirin. Labada ciidanna runtii sibuu ugu dhacay dagaalku ciidan hadda gooni ku ahaa maaratay ama federaal ama Jubbaland ma jirin, laakiin labada ciidana meesha joogta iyaga ahaayeen.
Waa garta, su-aasha la isweydiin kara waxa weeyaan ciidanka meesha la geeyey joogay awood buuxda iyo tiro buuxda oo isku difaacaan miyay haysteen, mise waxay ahaayeen ciidan uun inta la degdegay meesha la dejiyey si howlgallo soo socda ay hordhac ugu noqdaan oo aada loogama shaqaynin inay ciidankaasi isdifaaci karaan haddii weerarkan oo kale uu ku yimaado?
Harun, ciidanka dowladda way isdifaaceen oo runtii meesha meelay faatxa iyo ku tageen maryo caliba ma ahayn. Marka horena dagaal bay ku qabsadeen oo runtii nimanka shabaabku jab badan lagu geystay oo dhaawac badan lagu geystay ogtahay. Ilaa inta ay joogeenna dagaaladu maarata iyo tutuuryadu iyo maaratan way iska socotay. Marka ciidanku ciidan loogu talagalay bay ahayn inay ka difaacaan maaratay dadka Jubbaland ama maamulka Jubbaland iyo deegaanada ay hoos imaadaan, runtii inay difaacaan bay ahayd. Marka way iska difaaceen, ciidan isku filanna way ahaayeen, runtii shaqadii loo geeyey meeshana way haystaan.
Kaasina waxa uu ahaa afhayeenka maamulka Jubbaland Cabdinaasir Seraar oo u warramayay Haaruun Macruuf.
Halka aad kala socoteena dhegeystayaal, waa v o a Washington. Markaan ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac oo istuudiyaha igu heli.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a oo aad xilligan oo kale toddobaad walba hawada ka dhegeysataan. Toddobaadkan qormadeenna waxaannu ku soo qaadanaynaa dibugu noqoshada dugsiyada waxbarashada. Dunida inteeda badan waxaa dugsiyada waxbarashada dib loogu noqday inta u dhaxaysa toddobaadkii hore oo ahaa dhammaadkii bishii sideedaad, toddobaadkan iyo toddobaadka dambe oo ku aadan bartamaha bisha sagaalaad ee sanadkan. Dugsiyada waxbarashada dib looguma noqonayo oo keliya, ee sanad walba waxaa bilaabo arday hor leh, kuwo waxa ay ka gudbaan heerarka waxbarashada ee kala duwan, halka dir kalena ay ka qalinjabiyaan heerka koowaad, labaad, saddexaad ee jaamacadaha. hase ahaatee, qormadeena toddobaadkan waxaan diiradda ku saari doonaa haddii eebbaha awoodda la yidhaahdo waxbarashada hoose ilaa iyo bilowga heerka koowaad ee jaamacadda. waxaa marti noogu ah macalin cabdisalaan shariif aadan oo b h d-da ku diyaarinayo maadada waxbarashada, 20 sanana macalin ka ahaa isaga oo baraya afka ingiriiska deegaanada gobolka Minnesota, sidoo kalena waxa uu maamulo ku-xigeen ka yahay mid ka mid a dugsiyada waxbarashada dhexe ee gobolkaasi. macalin cabdisalaan, kusoo dhawo v o a ugu horeyn.
asalaamu calaykum, aad baad mahadsantiin dhegeystayaal.
calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaat. ciid wanaagsan marka koowaad. marka xigana waxaad iiga warantaa maadaama aad muddo macalin soo ahayd, iskuulna dhigaysay, welina aad waxbarashadii ku dhex jirto, dareenka ardayda iyo waalidiinta xilligan oo kale?
run ahaantii xilligan oo kale waa xilli dadka qaarkoodna farxad iyo yididiilo ay ku jirto, qaarkoodna cabsi iyo maxaad la kulmi doontaan ay ku jirto. laakiin guud ahaan ujeedadu waa waxbarasho. waxbarashaduna waa sababta ugu weyn ay soomaalidu qurbaha usoo aaday. waalid kasta haddii la weydiiyo maxaad qaxootinimo u dooratay ama dal shisheeyaad u aaday, jawaabtu mar kasta waxa weeye inay caruurteeda mustaqbal fiicanahor ay waxbartaan. marka maadaama ay waxbarashadu shay aasaasa tahay, qoysaska soomaaliyeedna ay culays badan iyo dhibaato badan iyo nafiya maalba usoo fureen ay tahay, runtii aad baad ugu mahadsantihiin Voice of America inaad barnaamijkan aad diiradda saartaan, lala is-xusuusiyo. sababta xusuusinta iyo dadku inay ogaadaan yididiilada iyo meesha ka yimaadeen meesha u socdaan qayb ayay ka qaadataa horusocodkooda iyo geeti socodkooda mustaqbalka.
macalin cabdisalaan, aanu ku bilowno ugu horeyn, waalidiinta ubadkoodu uu hadda ku hor leeyahay oo iskuullada oo dugsiyada waxbarashada ay ku biirayaan da ahaan ama deegaano ay waxbarasho ayse ku haysanin haba ka yimaadeen, maxaad isleedahay? ugu horreyn way mudan tahay oo muhiimadda waad siin lahayd waalidiintaas in ay ka warqabaan ilmahoodana la wadaagaan?
ha, marka u horreysa inay iskuullada siiba Maraykanka gaar ahaan gobolka Minnesota joogaa inay ogaadaan in iskuulladu naftarkooda waalidiinta u baahan yihiin, caruurtiina u baahan yihiin. marka inayna ka cabsanin oo ayna u arkin meel weyn ama system culus oo dhib badan oo ay ka cabsanuna noqonin, laakiin ay iyaga xaq u leeyihiin ay xafiiska tagaan, marka horeysaba ay isbaraan oo wixii macluumaad loo diyaariyey waalid kasta markuu tago malas baa loo dhiibi, waxyaalo badan ku qoran yihiin, yani cuntadii, gaadiidkii, saacadda iskuulka la furay, saacadda la xirayo, meesha ilmaheeda ku qaabilayaan, arrimahaasoo dhan markaa inay weydiiyaan. oo qaar badanna shaqaale afsoomaali ku hadla ayaa jooga. haddii markaana iyagu af ingiriiska ku hadli karin, inay shaqaalahaas ay codsadaan oo ay la fariistaan oo ay arrimahaas ogaadaan. talabaad, inay iskuulka su-aalo weydiiyaan oo maamulka ay weydiiyaan waxbarashada tayadeena sida ay tahay, haddii hore u dhigan jireen maxaa iska bedeli doona sanadkan cusub aan arki doonaa, sababta waalidiintu ikhtiyaaro badan bay haystaan oo hal iskuul kama qasbana oo meel kastay joogaan intaasoo fursad ayay haystaan. Marka iskuulada inay fiiriyaan heerkooda waxbarasho, habka dhaqankii iyo akhlaaqiyaadkii iyo diintii iyo siday u ixtiraamayaan oo ay meel ugu sameynayaan ama waxay ugu talagaleen inay weydiiyaan qorshahooda iskuul ahaan, iyo waxyaala ugu horreeya inay ogaadaan ilmaha macalimiintooda iyo manhajkooda iyo wax maalinta ugu horreysa ama wiiga ugu horreya laga rabo inay weydiiyaan, laakiin ayna cabsanin isku kalsoonaada, xitaa luuqadu haddayna aqoonin way codsan karaan cid tarjamta ama joogta ama telefoon lagu xiro. Marka arrimahaas inay ogaadaan.
Macalin Cabdisalaam Shariif, aadan aad ayaad ugu mahadsan tahay, gaar ahaan meesha aad muddada ka shaqaynaysay, inaad nooga bilowdo guud ahaan bal fiiri Minnesota ilaa iyo Baydhabo, dadka Soomaalida ee ku dhagaysanaya caruurtoodana iskuulada ay bilaabayaan, maxaa looga baahan yahay waalidiinta?
Waalidiinta waxaa looga baahan yahay markasta horta caruurta inay dhinacna waa qeyba waalidkiibay saaranta guri ahaan, yani gurigooda nafsadkoodii iyo waxbarashada caruurtu way dareemayaan haddii laga jecel yahay, haddii muxuu ahaa wixii ay u baahnaa agabka u baahnaan loo diyaarin karo, kulli waalid badan oo danyarana way jiraan, laakiin intay awoodaan waalidku fariinta ay ka muuqato ha noqoto inay waxbarashada jecel yihiin, xataa haddayna awood dhaqaale haynin, laakiin hadalka ay ilmaha kula hadlayaan, habka waxbarashada uga hadlayaan, waxyaalahaasna caruurtu akhrin karaan. Marka dhinaca horta waxbarashada inay tahay shay asaasi ah, inay tahay wax horumar lagu gaari karo, si kasta marka la isku celceliyo dadka waxbartay weeye dadka adduunka hogaamiyo oo fursad fiicanna hela inkastoona markasta ahayn, marka taasi waa mid xagga guriga iyo caruurta xitaa loo diyaa meela wax ku akhriyaan iyo markay yimaadaan laga kaalmeeyo. Dhinaca kalena xaggii iskuulladii inay iyagana ay iska warhayaan, sababta Soomaali ahaan waagi annaga noogu dambeysay waalidku waxbarashada caruurta mayna ka warhayn jirin, marka adduunku wuu isbedelayaa. Waxaan rajaynayaa inay waalidka iskuulladu iska warhayaan, waalidku iskuulkii ay tagaan caruurtooda ama Baydhabo ha ahaadeen ama Boosaaso ha ahaato ama yani gobol kastoo gobollada Soomaali weynto ay degto Kenya, Ethiopia, meel kasta ha ahaato, marka iskuulkii iyo waalidka inay isku xidhnaan arrintaasi aad bay muhiim u tahay.
Waatahay
guriga kale ilmeynta cuntada siiya la diro halkaan lagaga hado.
Waatahay
intaa ka weyntahay.
Haddii halkaas aanu ku dhaafno waalidiinta iyo ardayda ee dugsiyada waxbarashada iyo macalimiinta laftirkooda, maxaa looga baahan yahay?
Waxaa looga baahan yahay inay waalidiinta ay gacmo furan ku soo dhaweeyaan, ayna intayna imaanin ay qorshe lahaadaan, bimacnaa muasasa waxaa weeye waxbarasho u furan. Marka sida meelaha kale businesskaba marku qofku aadayo loo raaligeliyo soo dhawaan loogu diyaariyo, iskuullada naftirkoodu inay diyaariyaan manhajka ay caruurta barayaan, waxyaalaha ay ku fiican yihiin oo dheeraadka ay u hayaan, wixii kasoo horjeeda oo caqaba ama culaysa waalidkii iyo bulshadii la wadaagaan, marka wada hadalka ayaa wax lagu xaliyaa. Waalidiinta naftirkooda iskuulada way taageero oo wixii ay awoodaan oo dhaqaale iyo tala iyo tusaalaha way ka kaalmeen haddii ogaadaan baahida meesha ka jirta.
Waa tahay dhegeystayaal, haddii hadda aad nagu soo biirtay, waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka Wacitaanka Dhegeystaha oo aan toddobaadkan ku qaadaa dhigayno dib ugu noqoshada waxbarashada ama bilaabista dugsiyada waxbarashada ee sanad dugsiyeedkan. Waxaa noogu marti ah Macalin Cabdisalaam Shariif Aadan oo maamula ku-xigeenka ah dugsi dhexe ee gobolka Minnesota, gaar ahaan waxa uu 20 sano ugu dambeeyey dhigayay maadada afka Ingiriiska, haatana waxa uu diyaarinayaa PhD-da isaga oo waxbarashada ku takhasusay. Waxaan jeclahay inaan dhegeystaha koowaad aan u baaqo dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo halka aad joogto ku bilaabaya, fadlan ku soo dhawo barnaamijka.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, magacayga waa Deeqa Cabdulaahi.
Calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu.
مدسنت عيد وناكسن هرتا تحافظة
عيد وناكسن كل عام انتم بخير
كل عام انتم بخير وحاجة مجالة قبل كمان صودة دار اهم مجالة من يابلس اشي ذكوة ذحيتها معلن كنا ودي انت على هاي معلن بابلك سكول مياكتها هاي معلن مسجال دركا
بابلك سكول سين بول
سين بول ما شاء الله بابلك سكول كا ولي ميسان شان ميسان انتان جعلا هاني سين بول مؤغي لكن اني عروتي روحي دكتان بابلك سكول ميابلس mana lahan qeyb loogu talagalay caruurta xiliyada hadda qof walba diin uu leeyahay, diinteena u qaaska oo salaada la dukado, misana qaldan oo way leeyihiin in aad is weydiiyaan jeclaa su-aashaasi?
Hawa su-aal fiican walaal deeqa aad baad umahadsan tahay. Horta midaan inaan ogaano iskuullada sababta Soomaalidu Minnesota ugu soo badatayba inay tahay iskuullada oo u furfuran waalidka iyo baahidooda iyo bulshada markaas ay u adeegayaan. Marka waxyaalaha ay Soomaalidu ku jeclaysatay waxaa kamid ahayd inay u ogolaadeen dadka diintoodii xagga cuntadii waagaa jirtay, xagga gabdho xijaabka inay xidhaan, cuntada in waxay xaaraan laga ilaaliyo. Oo intaan ogahay St. Paul, hadda district St. Paul wax kastoo xaaraan way joojisay, maba ku jiraan yani doofaar iyo wax xaaraan cuntada. Xagga salaadana way iskuulada dabcan waxay ku xirantay waalidku siday ula xiriiraan oo u codsadaan. Laakiin qaanuun ahaan dowladda federaalka Mareykanka ah waalidku xaq ba u leeyihin caruurtooda inay iskuulka ku tukadaan, oo dastoorka Mareykanka ayaa arrintaas qeexaya. Dowladdu dastoorku wuxuu leeyahay dowladdu yani diinna si gaar uma taageeri karto, ciddii diin lena xaq ba u leedahay diinteedii inay iskuulladii caruurta ay joogeen ay cibaadadoodii ay ku gutaan. Marka iskuullada ma diidana meel baa loo diyaariyaa, laakiin haddii caruurtu ku yar yihiin waxaa laga yaabaa inaan weli iskuulkaasi ka warhelin. Waalidkay markaa ta waajib saar intay maamulkii la kulmaan ay dhahaan ilmahaygu inuu tukadaan rabaa, markaasay meel u diyaarin. Macalimiintii baa la hadlaya, waqtigiiba oysadii baa yani meel loo sameyn, meel ku tukadaan baa loo sameyn. Marka nidaamku ma diidana yani ama public ahaado ama chater ahaado, waalid kastoo codsada xaq bay u leeyihiin. Marka haddii aad dhibka la kulantaan noo soo sheega, ama aniga iyo ama cidda u qaabilsan iskuulada Minneapolis arrimaha waalidiinta kala xiriira. Laakiin intaan ogahay caruurtu ku tukadaan iskuullada wax dhibana kalama kulmaan.
Aad ayaad u mahadsan tahay macalin Cabdisalaan, deeqana su-aasheeda waa uga mahadcelineynaa. Waxaad dhinaca kale wax nooga taabataa, dhinaca diinta ayaad carabowday inay xaq u leeyihiin dadku inay diintooda si xor ah ugu dhaqmaan, caruurta tukadaan, cilmi ka bartaan meeshaasi. Marka waxaan jeclaan lahaa bal inaad luqadda afka Soomaaliga ma la baraa, malase ogol yahay in ardayda dugsiyada waxbarashada ku badan dalkaasi Mareykanka, khaasatan gobolka aad joogta Minnesota, ma loo ogol yahay in ardayda luqadooda la baro?
Ha, waa loo baahan yahay. Sanadka 2014 golaha sharciga gobolku gudbiyey oo la dhaho LEAPS, marka waa learning qaanuunka waa yani waa barashada af ingiriisiga iyo luuqadaha kala duwan ayuu la xiriiraa. Marka qaanuunkaasi wuxuu leeyahay maadaama Minnesota ay dad badan oo adduunka dacaladiisa keen ay joogaan, afaf badanna ay ku hadlaan, afafka in la ictiraafo, la dhiirigeliyo, maadaama gobolka shaqaalihiisa u baahan doono dad luuqado kala duwan ku hadla. Marka waxaa la sameeyey markay qalin jabinayaan sanadka 2010-aad, markay ka qalin jabinayaan inay imtixaan galaan afkooda hooye ah, ardayda ku gudubta shahaadadii baa loogu shaabadeynaya inay laba luuqad leeyihiin ama laba af ay ku hadlaan. Marka wuu cusub yahay. Sanadkii hore Minneapolis St. Paul labaduba arday baa gashay, dadkii waxaa ku jira imtixaanka diyaariyey waxna ka saxay. Marka run ahaantii waxaa aan yara dhibsaday in caruurteen in badan oo kamida ayna imtixaankii ay ka cabsaneenba ay isleeyihiin Soomaaliguna ma gaarsiisna heer imtixaanku gashaan, oo cadad kooban ay doorteen siiba oo aday cusub u badan waddanka ku cusub. Marka taa waa waalidiinta iyo inaga bulsho ahaan inaynu afkeenii hooyo dhiirigelinno, ardaygana intay dugsiyada hoose dhigtaan in lasoo baro. Marka iskuullada qaarkood way leeyihin, Minneapolis way leedahay af Soomaali waa lagu dhigaa, St. Paul way leedahay, taataradu way leeyihiin, laakiin carabi bay u badan yihiin, intaba af carabi bay doortaan. Marka innaga waxaan mada bulsho ahaan in afkeenii hooyo aynu ka seexanay, oo runtii ay dhibaato weyn halkaa ka muuqata caruurta inayna isku kalsooneen, afkii hooyana ay luminayaan. Laakiin gobolka iyo waddankuba arrinta luuqadaha kala duwan in lagu hadlo waa muhiim, aad bay muhiim utahay. Marka walaynoo ogule innaga ayaan ugu xirantay, innagaad moodaa bulshaa inaynu arrintaa ka jiifno.
Macalin, inta aanan u gudbin dhegeystaha kale, waxaan jeclahay si kooban inaad dhegeystayaasha ugu faahfaahiso farqiga u dhexeeyo public school iyo charter oo adiga deeqaba aad ka dhawaajiseen.
Dhinaca labadaba horta waa iskuul dowladeed weeye, oo dowladda Mareykanka ayaa lacagta iskuulka bixiso, ilmuhu wax bilaash bay ku dhigtaan oo lacag ma bixiyaan. Waxaa ku kala duwan, mid horta waa public school, marka af ingiriisaha marka la qeexiyo waxaa la dhahaa traditional public school, yani iskuullada dadweynaha oo caadiga la yaqiinay. Marka kuwaasi waa kuwa yani St. Paul iyo Minneapolis baa kamid ah, iyo gobolkaneeda iskuulo badan baa ku yaala, magaalo walba iskuulladeeda ilaa districtigeed. Chaterku isaguna waa heshiis ay gobolka iyo dadka fikradda wada, ama waalidiin bay noqon karaan ama macalimiin bay noqon karaan, adoo dad fikir cusuban soo kordhineelaba yaa gobolka heshiis la galaya. Waxay dhahayaan taageerada waxbarashada ka bedelaynaa, sidii baa markaas ay heshiis kale dhex galayaan. Sidaas marka ayaa loogu furaya, loogu ogolaanaya. Badanaana waxaa taageero siisa ama kafiil ka noqota ama jaamacad ama hay-ado loogu talagalay iskuullada inay la xisaabtamaan. Sidaas ayaa marka jaatara lagu fura. Marka jaataradu marar badan waxaa dhacda inay yani dad isku qoomiyada ama isku luuqada inay ardaydu u bataan, oo xagga ardaydii kala duwaneyd ee qoomiyad badan ka duwaneysa ayna ka muuqanin baa marar badan dhacda. لكن أصلها هو بابليك يقولنا وسكول دولتيد وهي دين ستوسا لو قمت بكراس حق الكونستيتوشن كي يعني دستور كي كلاساري دين تي دولتا يجي نفترض كذا ويسامين
وياي
حق دقن كي يبي فرصة ده الكران وهديت دتك دوبين هنا فكرة ده دي أي ربيع مال مرن كران
وما تنتهي لقيتها لبعض أن أقع عن هذه لقيت هذا كوب لابا يا مجا عاجز دحين إيه ماشى أجوك تفضل كسرو برامجك
وأكون هو هاي مجا عاجز وها ومحمد داق علي جامعي وجوجا سنباول من سارة هودي لها مسؤول كماشي جوجا والدين تا وحبرشلة عيالك وعلينا يا مهلي كران أنتي سكول كل حرقيه سكول أنت على فرن أنت وده حس ما دام والدين بدن أو أنا أخانه أي كورسيهين معناه قابك إن عنقود سكول كونه قناعي وحيابه وباهين هاي أما معناه استهموا حق إن سكول كوالدك وكل حيو مهلي كران غاركن صومالي ده صلاة أما أورينتيشن إقاطان أنت سكول كأنا فرن المهود وحي وباهينهين أما سكول كإن مركي أي تجان لوجو باهين هاي أما ما دوين كقادنا يعني إن لقى كابو استهنسيس لحمر أرضي ذا يو والدين توده يمعلمين نال مسكوكو إمادان توده فريستان كشاكستان وحيابا اسكولك لوغو باهاية
أسو أسو عمال أركي أدبال ما سنتهاي حوتو حكو حلانتهاي والدك يسكولك المسو آذيان مركا سان هرب وشعين حدو اسكول جاتر يهاي جاتر كي يمامل كي سي وحقو ترقلان بكلا حريري حدو يا اسكول لذا دول دادوينها حدو يهاي يغان سيدو كلا سكول كده دوينهنا سكول كلامي سكول لبضن سينبولو كلا إلى كونتن سكول بكويا لمركا كجار كلمة أذيان بكوفرنتها لكن جودهان هذي عروض تازو سينبول أذيان حفيز وحاجة لدو حديد كوالدين تا يسكول لبا من سومالي هو محمد داهر لدهو محمد داهر هادي لدهو أيا مسؤول كا شقدي صدام وحديد كوالد كيو سكول لبا مركا كل ما جوكتي قبطان أو بالكستاء جودي هو صار أيا جرو والدين سومالي ذا يو جود جود أو بسي مرق سوى ذا يمادان أو أرمه وحبر شاء الله جحب لك تلاوضه رسواتي سكول كاغا إنا تكب اللوضو أو وفعوه تلقلين كل اللي استوى حاجة توح لقا قبها هي ودن باجرة لفري صو مامولكا دي شقالو عدقو هدات تقف دي فنجلس كوها لأذاب توس أرمه قوة ميسانية دي أفصمال باهن تينا ولغوش عادن قف ترجمانا ولغوش وديري أو سكول كو خرش عوو تلقلين باجرة أي كبحنا ينقف كترجمان كإيمانية أما خط تلفونه ولغوح رأي ياجرة مركا وحي دوا ديار وحلت بقى والد كان يوم طلابة دي قاذان عد كوضا موجيان أين عبصنين أو أي عدصدا حقوق دوضا هرين تاسوا مهم حق بولين وقاذا معلمين تا شهادة دا هستان خبرة دا هستان وحيالها يعني محوها سكول كاسولي هاي وحصل لمركا والد كي كحران دا سيو عدصدان أو مركا سيستام كمركو وين يهي حلقة يابا إنونا وفقف وقور هينين لكن dadkii cidii soo hadasha oo codsataa ayaa xaqeeda helaysa
lagaystaha kale aan u gacan hadiyay lagaystaado magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo fadlan ku soo dhow barnaamijka
hadii aad la socdo barnaamijka walaalkii Cabdisalaam iyo hadiyad yani xeelaha ka dhashan hadiyadii xutuyeen wax macluumaad yani dadka Soomaaliyeed khaasatan dadka ku dhaqan gobolada Minnesota deegaanada kala duwan ay ka faa'iidi karaan marka waxaa adiga intaa ku diri lahaa su'aal yani u dilay Cabdisalaam oo معناها مركز للسمية شاطرة سكولات كده خاصة سومالي ككوميونتي هان وحكى أدواء دلس عطور يعني شاطرة للسمية يعني أنت بدنا دعوة خلافات وده والدين تأي معلمي مملكة سكول كده بس كأساسي مركز مثل هذا هي يعني خلافات كاس يعني وحي قابت كنا قد نتعين مركز للفروع شاطرة كلا سومال إلى ذا
هوا ما سنت هاي كل هذا شاطرة له توفر صد وده حيس وحود حيس حود حيس برايفت سكول كده سكول هذا خاص كل عكس الله ودكتو يكوي بابليك هذا وده حيان مركز فرصت كلا والدين أي وحبرش وكوه الكلام لكن أنت أقول مهم سن الوالد كلا قصبه هنا يتها وحبرش هذا ترى هذا سبب الوفر وحوين إن تدف كفي عن كيان قوة كلا ودوينها هنا برنامج أي وترجع أما ساينس هالنقطة أما لغة هالنقطة أما كالتشر هالنقطة وحي برنامج كي أي لهين وان بيجي إن هنا كسب بحان نتيجة هذا كفي عناته قوة كلا ما دام عدد كوبنا يهين تذكينا عن تكوهيان مركز إنه هذا خلاف يعني بيرمو يعني يقدر حلو كسيق سمان عفماد معها مركا إن يعني سوى ذا جرى وحين لوحة لنكر الله حليو دذال بدنا وجران نتيجة لنا الفيديو قارف عنا وجران جاتر هذا قولان قار بدنا وآدو اللي تنا وجران ومركا ديب لوفير تاريخ جاتر من سوى تكا بلابة شاني لابا تنسنو أي هذا جران اسكوع العلس وحدا وينو حقا نتيجة هاني وحبراش هاني سوى كردية المجرو يعني قار سيدا كوا كلا بابلك لابا قارف عنا وجران قار اللي تنا وجران بأيونا ولمت ريخولي واعي waxbarashada ku mashquulsan guud ahaan mustaqbalka iyo tayada jaatarada. Marka maadaama fursadan la siiyay inaynu ilaashano dadku ay ilaashadaan macalimiinta wax ka dhigayana, maadaama macalimiin badan oo Soomaali oo licenses ayna hadda jirin, in iyagana ay si fiican ula dhaqmaan oo isfahmaan baa kulley muhiima. Marka insha allah oon waxyaalaha guuda bani aadmiga ka dhici karaan filaya. Ani ahaan kulley hadda waxaan ogahay khilaaf dheeraad oo goon oon ogahay ma jiraan, laakiin waa fursad fiican oo in la ilaaliyo mudan oo runtii laga faa'iidaysto.
Ugu dambeyntii macalin Cabdisalaan Shariif Aadan, waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena. Waxaan rabaa su-aal laba qaybood aad nagu kala qaadayso inaad jawaab naga siiso. Dabcan, inkastoo aad hore u sheegtay inaad waxbarashada hoose aad muddo ku jirtay, laakiin mar haddaad waxbarashada PhD ku diyaarinaysid, jawaabtaasna waad naga caawin kartaa ayaan isleeyahay. Waa mida ardayda waxbarashada hadda ku noqonaysa galaaska koowaad ilaa kan iyo laba iyo tobnaad, iyaga iyo waalidkood maxaa tala ah ood ku siinaysaa caqabadaha ka hor yimaada inay kula tacaalaan? Waa midda labaade, ardayda galaaskii laba iyo tobnaad dhammaysatay ee jaamacadaha ama macadiyada u xaroonayo, maxaad iyagana kula talinaysaa wixii caqabada ee ka hor yimaado inay kula tacaalaan?
Waa su-aal aad muhiim ah. Tan hore oo intan K-12 kindergarten ilaa fasalka laba iyo tobnaad iyagu yani inta hoose ah waxbarashada dugsiyada caadiga ah, runtii arrinta ugu weyn arko aniga walwalna ugu haysa waxa weeye caruurta iyo jididiiladooda iyo qaabiliyadooda waxbarashada. Waxaan ugala jiraa ergana motivation yani male, arday badan oo kamid a waxaad moodaa inay meel ay iskaga mashquulaan oo ay intay waqti kusoo qaataan ay soo laabtaan, laakiin tartankii iyo waxbarasho jacaylkii in badan oo kamid a waxaad moodaa inuu ka muuqan. Waana dhibaato weyn oo jirto oo gobolkan aan joogno. Farqi weyn ayaa u dhexeeya ardayda caddaanka ah iyo ardayda laga tira badan iyo soomaalida ay ku jirto. Laga tira badan waxaa loo jeeda minorities, waxa la dhaho dadka african american madow baa kamid a, kuwa asia ka yimid baa kamid a, soomaalida marka kuwaas ayay ku dhex jirtaa. Marka arrintaana marar badan waxaa keenaya, mararba iyagu waxay u aaneeyaan saboolnimada ay u aaneeyaan. Ani ahaan taas kuma qanacsanin, sababto soomaaliya waan ognahay ardayda saboolka ugu dadaal badneedba oo yani waxbarashadana ku fiicna, laakiin arrintaas iyagu badanaa loo aaneeya. Marka ardayda haddayna yadiidiidi la fiicana lahayn oon u caddeyn waxay u socdaan iyo mustaqbalkoodii iyo in isa soo saaraan, waxbarashada qiimo weyn uma samaynayso. Marka
maxaa lagu daweyn karaa?
Yani waxaa lagu daaweyn karaa, waxaan anu isleeyahay guriga naftarkiisa, yani waxbarashada iyo sida loo arko iyo fariinta yani qoyska kasoo baxaysa waa muhiim. Dhinaca kalena iskuullada naftarkoodii in la helo shaqaalo iyo dad yani dadkan ardaydan la muuqaala oo ama soomaali ha noqoto ama qoomiyaadka ha noqoto iyagana waxbarashada ku dhex jira, waalidkii iskuulkiina isfahamsiiya. Marka ardaydana loo tuso inay yihiin dad muwaadiniina oona ahayn dad ajnabi ah oo yani soomaali ahaan soomaali america inay yihiin waddanku waddankoodii yahay, hadday ingiriiska joogaan, hadday finland joogaan, hadday meel kastoo joogaanba waddankaas inay meel kuleeyihiin laakiin dad marti oo qaxooti ayna ahayn. Waxaad yala moodaa arrintaas identityga ama yaan ahaydo inay ardaydii qaar badan ku wareersan yihiin, taana marka loo caday isma diidayso. Muslimna waa tahay, maraykanna waa tahay, britishna waa tahay, wax isma diidayaan, iskabayaan labadii diidiiladaas. Marka in motivationka kor loo qaado, dhinaca kalena ardayda in loo diyaariyo meel akhriska marka guriga yimaadaan waxay kaalmo dheeraada u baahan yihiin, haddii library la geynayo, haddii macalin dheeraada loo qabanayo. Marka qeybta dugsiyada hoose waa taasan ku jawaabayaa. Tan jaamacadaha iyagana arrinta ugu muhiimsan, ardaygu hadduuna isagoo diyaara dugsigii sare kasoo bixin, diyaara waxaan u jeedaa yani isagoo dhisan oo luuqadiisii iyo maadadii uu baranaya yani asaas fiican uhays, markuu jaamacadda galo dib bay kala kulmaan. Waxaa dhacda marar badan inay klaasyo hoose oon loogu talagelin takhasuskoodii ay waqti badan ka qaataan, lacagtii financialka dowladda ka helay halkaa kaga baxdo, hadhowna dhexda ay ku banjaraan ama ay waxbarashadiiba ku nacaan. Qeybtan hoose intay ku jiraan dugsiyada hoose dhexe sare in aada loo soo dhiso ayay u baahan yihiin. Oo dhibka jira maraykanka ardayda lama rido, si kastuu liito uu iska socon ilaa uu ka qalin jabiyo. Marka isagoon diyaar ahayn, qaarba iyagoon diyaar ahayn oo waqtigoodii ciyaar iyo kaga soo lamabay jaamacadda galayaan, taana marka waa mushkilo weyn oo runtii xal u baahan. Ardayda fiican oo dadaalaya waxay xaq u leeyihiin inay koorsooyin waxaa jira jaamacadda u dhigmo oo dugsiga sare ku qaadan karaan. Marka waalidku inay kuwaas ka warhayaan ardayda fiican ay dhinacaas u leexiyaan si aan u niyad jabin waxbarashadii ayna waxbarasho hoosee soo jilicsan u noqonin. Waxaa ka mid a barnaamij la dhaho AP advanced placement, mid la dhaho IB international baccalaureate, mid la dhaho college in schools yani iskuullada iyagoo joogay collegekay qaadanayaan, barnaamij la dhaho PSU ama post secondary enrollment option oo jaamacadda classi ku qaadan laba sano jaamacadda sii horumarsanayaan. Kuwaas oo dhan marka in laga warhayo oo ay sii qaataan hadhu iyagoo diyaar ay kolejka galaan ayaa marka kuwa jaamacada kula talin. Marka guud ahaan iskuul celis waxbarashadu waa aasaas xagga dhaqaale ahaan, xagga tartanka adduunka ka jira takhasusaadka. Marka inaan la dayalsanin oo ayna la ogaado yani ardayga ka saaqdo dugsiga sare ka hada inuuna fursad haysanin una rafaadi doono noloshiisa.
Macalin Cabdisalaan, aad iyo aad ayaad u mahadsantahay.
dhegeystayaal
barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo aanu kusoo qaadanaynay waxbarashada dugsiyada ee dib loogu noqonayo oo inoogu martin ahaa macalin Cabdisalaan Shariif Aadan, halkaas ayuu inoogu egyahay tan iyo kulantideena dambena. Waxaan idin leeyahay ismaqal dambe oo isa leh.
jaamac buulle jaamac ayaana nala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. markaana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waxaa soo jeedinaya Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a. mudanayaal iyo marwayaal, haddana waxaan idiin soo gudbinayaa warkii oo dhan. waxay ahayd bishii Janaayo 2016 markii dhegaystayaal aan weedhaas ka maqlay wariye goor garab ah telefishinada af Soomaaliga ku hadla midkood ka soo tabinayay qaar ka mid ah wararkii maalintaas dunida laga hadalhayay. in dhegaystayaal kale ila mid ahaayeen iyo in kale war uma hayee kulle anigu waan yaabay, maxaa yeelay marnaba isma aan oran qof weyn oo ka howlgala telefishin ay Soomaalidu badiba wada daawato ayaa gaf sidaas u muuqda ku dhici kara. ereyga uu wartamiyuhu ku dambaabay ee aan indhaha la taagayna wuxuu ahaa marwo, oo markuu doono inuu wadareeyo uu marwayaal ku wadareeyey, taasoo ah qalad uu ka fursan kari lahaa hadduu u fiirsan lahaa magacyada afkeennu siday u wada roobaan amaba ay u kooxoobaan. sidaan ku soo sheegay barnaamij sii horeeyey oo waaguu baxay haatan dhowr sano laga joogo, waxaa jira magacyada af Soomaaligu siyaado kala duwan oo ay wadar ku noqdaan, taasoo ku xiran hadba xarafka uu mid waliba ku dhammaado iyo naxwo ahaan caynta uu magacaasi ka tirsan yahay. ma labbaa ma dhadigbaa? tusaale ahaan, hadduu magacu lab yahay kuna dhammaado shaqalka gaaban ee marka la wadareynayo waxaa gadaal ka raaca yaal. sidaas awgeed ereyga aabbe wuxuu wadar ku noqdaa aabbayaal. waxaa la mid ah mudane oo mudanayaal ku wadarooba, iyo meere oo meerayaal ku wadarooba. hadduuse magacu dhadig yahay kuna dhammaado shaqalka gaaban ee o marka la wadareynayo waxaa gadaal ka raaca ooyin oo iyo i na. sidaas darteed magaca marwo wuxuu ku wadaroobaa marwooyin ee marwayaal kuma wadaroobo siduu wartamiyuhu mooday. isagana waxaa la too-ah magacyada kale ah hooyo oo hooyooyin ku wadarooba, guuto oo guutooyin ku wadarooba, waddo oo waddooyin ku wadarooba, iyo kuwa kale ee la xeerka ah. waxaa jira macno ahaan si qaldan oo warbaahinta af Soomaaliga ku hadashay isla ereygaas marwo ay waayadan u adeegsato. aan sii faahfaahiye, ereygu sidiisaba waa tilmaan dumarka qaarkood lagu sheego. waa tilmaan u gaara haweeneyda wanaagsan, xaaska ah, xilkaska ah, camalkasan, agaasinka qoyskeeda ka adag, saygeedu hadduu maqan yahay aan la tabine iyadu kaalintiisii buuxisa, qaraabada u roon, darisadu ay ka nabad garaan oo ka mahad sheegtaan, saanteeda iyo sawdkeeduna ay kooban yihiin. sidaa daraaddeed wareeyayaasha qaarkood siday u maleeyeen ma aha tilmaan dumarka oo idili ay ka siman yihiinoo tu waliba ay gar u leedahay inta magaceeda laga hormariyo in marwo heble lagu tilmaamo. abwaan Soomaaliyeed oo rag u sheekaynaya ayaa beri wuxuu yidhi, nin maalin ma gaadhid, ninna sanad ma gaadhid, ninna weligaa ma gaadhid. noolaqbee waxaad uga jeedo markii lagu yidhina wuxuu yidhi, nin maalin ma gaadhidoo maalinta inta cul la yahay la duulo ninka kaa faras wanaagsan ma gaadhid oo haddii geel la soo dhacaayo haddii la dhacsanaayo iyo haddii la baqanaayaba mar walba isaga ayaa kaa horreeya ninna sanad ma gaadhid oo dharag dayreed nin toban cisho kaaga horreeyey sanadkaas ma gaadhid oo xoolihiisa ayaa ku waaga jiraalada dambe si walba uga horreyn doona ninna weligaa ma gaadhid oo ninka kaa naag wanaagsan weligaa ma gaadhid sidaa daraaddeed haweenay waliba marwo ma ahee waa middaas uu abwaanku sheegay ee ninkii ay u dhaxday rag oo idil dhaafisay. waa tahay bishii oktoobar isla sanadkii 2016 ayaa gobolka waqooyiga Siinaay ee Masar waxaa lagu dilay nin jeneraal ah. dabadeedna weriyihii Soomaaliyeed ayaa markuu warkaa tabinayay wuxuu gadaal ka raaciyey faallo gaaban oo ku saabsan xaaladda gobolka iyo sida in daweydba uu u ahaa meel ciidamada dalkaas iyo ururka dowladda Islaamku ay ku dagaalamaan. markaas buu yidhi Siinaay waxay noqotay meel gabaati u ah kooxaha ciidamada Masar ay colaaddu ka dhexayso, taasina waa weerar qalad ah sida ila tahayna weriyuhu ereyga wuu maqlay uune weligiiba laqbihiisa uma dhabagelin. muxuu haddaba gabaati yahay? waa erey lagu yaqaan hiddaha guurka Soomaalida. waa deeq aan sidaa u badnayno mar noqon karta neef geela, mar kale mid lo' ah, mar kalena dhar go ama macawisa, yaradka ka horna ninkii inan doonaa uu siin jiray hooyadeed ama waraalkeed ama in adeerkeed. taasna waxaa badanaa loo yeeli jiray gabaatiga ninkaa bixiyey mooyaane in gabadhaas guurkeeda aanu nin kale haweysan. allah u naxariiste. cabdi maxamed abu magan oo cabdigarayax loo yaqiin ayaa gabay uu jeer geela ku ammaanay ereyga gabaati ku soo daray isaga oo markaa faahfaahinayay waxtarka uu meesigaasi leeyahay iyo ninka iska leh siduu guurku ugu fududaan jiray. wuxuu yidhi gabar miigano culus haddaad milicsatood eegto asaad maxabadeedii qalbiga yaraha maan raacdo haddaad mudanihii aabaheed madal ku weydiiso moodkii iyo gabaatiga tolkaa lagu murweeyaaye hadduu kugu mucaarado inaad yarad muhiibsiiso wax mashaakil iyo ceeb ah waa malow la-aanteede muraadkiisu waa u sahal ninkii mooga fogsaday. waxaa haddaba iska cad ereyga uu weriyuhu u jeeday inuusan gabaati ahayne uu ahaa ku kale oo ay isu eg yihiin karase macno yihiin. waxaan isleeyahay waa ereyga gabaad oo macnihiisu yahay meel dugsi ah oo dhaxanta laga galo amaba lagaga gabado. ereygaasna waxaan ku arkay oo uu ku xusan yahay gabaygii abu yuusuf barre uu dumarka qaar guursigooda kaga dayrin jiray dhextaalkiisuna ahaa guur aan kala aado. markuu ka digaayey gabadha aan farsamada aqoon ee wax hooyadeed ku gargaarta mooye aan iyadu rarada samaysan karin sidaa darteedna aan aqalkeeda dugsi iyo dugaal toona loogu irkan karin waa kii oran jiray garoolka iyo cawska barkood guna ka gooyaay garbaduubantan lagu dayayn gale inay laabto waxay hooyadeed garab degto la i gargaaraaba mar haddaan ka guurana hadday biidna garan weydo gabaad kobcaan lahayn kuma gam ee guur aan kala aado. dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo jooga waayaan toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaajaa halkaa haynoo jooga dhegeystayaal, halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. nuur xasan nuur nuur bukhaari oo istuudiyaha ay ugala simqanaan ka codsado qodobadii warka ugu doorkaroona qaar ka mid aynu noo dulmaro.
mahadsaned jaamac. madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa cambaareeyey tallaabadii ay dowladda kuuriyada waqooyi ku tijaabisay axaddii maanta ahayd gantaal nuclear ah. qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka ayuu Trump ku sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay tahay dowladda ay qowlkeeda iyo ficilkeedaba yihiin kuwa sii socda khatarna ku ah Maraykanka. waxa kale oo ku tilmaamay kuuriyada waqooyi halis weyn isaga oo shiinahana ku cambaareeyey in arrintani ay ku tahay cayb maadaama ay ku guuldaraysatay inay ku qanciso in Pyongyang ay joojiso tijaabinta gantaalada iyo samaysashada hubka nukleerka. War laga soo saaray aqalka cad ayaa lagu sheegay in madaxweyne Trump uu saacadaha soo socda kulan gaar ah la yeelan doono guddiga amniga qaranka waxay ka hadli doonaan arrinta kuuriyada waqooyi. Hogaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa sheegay in isbahaysigiisa uusan aqbali doonin inuu awoodda la qaybsado xisbiga talada haya laba maalmood kadib markii ay maxkamadda sare ee dalkaasi laashay natiijada ka soo baxday doorashadii Kenya ka dhacday bishii hore. Isaga oo ka hadlayay kaniisad ku taalla magaalada Nairobi ayuu Odinga sheegay in xisbigiisa uusan awoodda la qaybsan doonin wax uu ku tilmaamay tuugo. Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa isna maalin ka hor sidaan oo kale u sheegay in xisbigiisa Jubilee uusan diyaar u ahayn in uu talada dalka la qaybsado mucaaradka isaga oo cambaareeyay go'aankii maxkamadda sare.
Mahadsanid Nuur. Dhegeystayaal, haatanna aan jaleecno kaalintii fanka Xasan Aadan iyo Aamina Cabdulaahi iyo heestii labadeenna. labadeena googa xisaabta maad garan mise geedkii miro laba idinku waad ka gurataan. Codka macaan Xasan Aadan Samatar iyo Aamina Cabdulaahi ayaan dhegeystayaal idinkaga tegaynaa, aniga oo ah Jaamac Buule Jaamac, Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo soo saaraheenna Bashiir Abikar Cabdulaahi. Ismaqal dambe oo xisaab leh. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.